Straujuma trešdien paudīja iepriekš jau no vairākiem citiem politiķiem skanējušos pārmetumus, ka būvniecības likumam jāstājas spēkā februāra sākumā, bet vēl neesot pieņemti ar to saistīti ministru kabineta noteikumi. Pēc tikšanās ar Straujumu Pavļots solie šo jautājumu atrisināt.
Vēl jūlijā Saeima lēma par to, ka likumam jāstājas spēkā 1. Februārī. Jau toreiz ekonomikas ministrijas speciālists norādīja, ka ļoti saspringti termiņi, jo jāizmaina vesela virkne kabineta noteikumu tā tālāk. Nu, bet darbs pie šī tika uzsākts. Bija arī neformāli publiskoti daži normatīvi akti jau rudens sākumā. Ja, tā kā tie bija apspriešanā industrijā. Tas nav pilnīgi negaidīti. Ja. Protams, ka Zoltūtas traģēdija izmainīja izpratni par daudziem jautājumiem un radīja nepieciešamību pārskatīt daudzus no būtiskiem aspektiem. Šobrīd faktiski ir tā, ka mēs varam tehniski izpildīt šo te uzdevumu līdz 1. Februārim šos būtiskos kabinetu noteikumus valdībā izskatīt. Prasīts tiek kaut kas cits, lai ir laiks iepazīties. Es domāju, ka tā ir saprātīga prasība. Es nākamā nedēļa tautsainiecības komisijā, kur atbild par šī likuma virzību, jaunā būvniecības likuma grozījumiem, ja tas ir atvērts likums šobrīd atkal, tad es esmu gatavs, teiksim, izdiskutēt šo jautājumu un vienoties par pārejas periodu, bet es domāju, ka tam nevajadzētu būt garam, tas varētu būt mēnesis, maksimums 2 mēneši, kuros tad industrija var iepazīties ar šiem jauniem nosacījumiem.
Vaicāta, kādi vēl ir iebildumi pret Pavļotu un kurš tos ņēja paudis, Straujuma atbildēja šādi.
Līdz šim konkrēti, daudz kas ir runāts, bet ne jau tā, ka jūs domājat, ka kāds no malas atnāk un kādiem sponsoriem vai vēl kaut ko, nekas tam līdzīgs nav bijis. Es šobrīd runāju tikai politisko vidi. Es gribētu tad vēl apliecināt, ka es īpaši paprasīju Danielam Pavļotam, vai deklarācija nav neviens vārds, kas varētu mest ēnu, ka ir kaut kāda tieksme kaut ko mainīt par zaļo enerģiju. Tad es
tos punktus, kas šos jautājumus skar deklarācijā,
ir gatavs ekonomikas ministrijas punktus, lai
jeb kādas bažas. Pāraudzījis es pats tādā ziņā, tur faktiski nav nevienas tādas lietas, kuras tā kā nebūtu piedalījies, vai kas būtu pretrunā līdz šajā politikā.
Reformu partijas vadītājs Edmunds Demeters norāda. Viņam joprojām nav skaidri pateikts, kāpēc Pavļots nevar turpināt darbu.
Neviens konkrēts jautājums, jeb arguments līdz šim nav minēts. Tāpēc es visu laiku saku, kad es viņus gribu dzirdēt, un tikai pēc tam izvērtējot partijā, vai tas ir pietiekošs iemesls, lai noraidītu ministra kandidatūru, tad arī runāsim. Kamēr es to neesmu dzirdējis, es neizskatu vispār jautājumu par to, kad mums vajadzētu nominēt kādu citu.
Portālā pietiek komposta versija, ka pret Pavļotu iebildumi varētu būt biodegvielas ražotājiem Donātam Vaitaitim, kura biznesu lielā mērā ietekmēja ekonomikas ministrijas lēmumi. Premjeramata kandidātes Dēls Ģirts Straujums ir korporatīvo klientu apkalpošanas pārvaldes vadītājs Norvik bankā. Šovasar viņi abi kopā ar Vaitaiti tika iecelti par valdes locekļiem bankai piedarošos uzņēmumos, kas saistīti ar kādu vēja enerģijas biznesa pārņemšanu. Straujuma gan noliec, ka tas viņu kādā veidā ietekmētu.
Nav manam dēlam saikni ar zaļo enerģiju. Mans dēls ir
enerģijas biznesa viņi.
Kas par muļķībām? Mans dēls ir bankā pārvaldes vadītājs, un tur kredītus ņem dažādi uzņēmēji. Un uzskatīt, ka ar visiem tiem uzņēmējiem, kas ņem kredītus vienā bankā, bankas pārvaldes vadītājiem ir kaut kādas saiknes. Man tad ir jautājums, kas kaut tik attālinātas kaut kādas, vai tāds vai vēl kāds, es pat nezinu, kāda tai bankā vēl nāk uzņēmēji. Un tagad to sasaistīt, ka tā es veidošu vai neveidošu valdību, tas ir vienkārši pārsteidz.
Vai tādis iepriekš intervijās sūdzējas par to, ka ekonomikas ministrija vairs nevēlas piešķirt valsts atbalstu biodegvielas ražotājiem. Par to viņš savulaik runājas ar savu senu biznesa paziņu Demiteru.
Attiecībā par zaļo enerģiju, tad, kad tas jautājums sākās, tas bija pirms 2 gadiem jau, tad, kad tika noņemt subsīdijas. Arī tad, protams, man bija saruns ar Donātu un es paudu viedokli, ka tāda ir ministrijas pozīcija, tāda ir partijas pozīcija un ka šeit nekas nav maināms. Viņš jautāja un mēģināja un, protams, stāstīja savu viedokli, kad taču loģiski tiks pārtraukt ražošana abās rūpnīcās.
Šogad Demeters arī ir ticies ar Vaitaiti, kurš esot vēlējies atpirkt bijušās alkohola ražotnes ēkas Svirbu pagastā. Demeters gan paskaidroja, ka ēkas viņam vairs nepiedara, jo tās līdz ar uzņēmumu Jaunalko pārdotas Somiem. Demeters atturējās komentēt, vai šāds Vaitaiša piedāvājums varētu būt tulkojums kā mēģinājums nākt pretī politiķim, partijas vadītājam. Portāla pietiekuma vēstīto, ka ar Vaitaiti decembrī ticies arī vienotības ģenerālsekretārs un bijušais ekonomikas ministrs Artis Kampars, viņš pats kategoriski noliec. Kampars arī apgalvo, ka par atbalstu partiju ar Vaitaiti nekad nav runājis. Jāatgādina, ka pirms 10. Saeimas vēlēšanām Vaitaiti ziedojis dažādām partijām kopumā 72 000 latu. Pusi no tiem tagadēja vienotībai. Ivo Leitāns, Latvijas Radio.